Zajímavé je na tom jenom to, že tyto skazky, které se objevují v Evropě, se stejně tak objevují třeba u Indiánů a jinde na celém světě. Nemá to spojitost kulturní, nebož má to spojitost zkušeností. Ano? Tak patrně jsou lidské bytosti, které dovedou přes tu hradbičku přelézt a dovedou odtamtud přenést sem nějaké zprávy. Ty pohádky, já neříkám, že jsou pravdivé, to jsou pohádky, ve kterých tito duchové vystupují, jsou sice pohádkami, ale na každém takovém pohádkovém dění něco je a zvláště je vidět z toho veliká moudrost, zkušenosti, které člověk nemá. Člověk se obdivuje, kde ty zkušenosti tito pohádkáři vzali, pokud si to nevymyslí model nějaké době, nebo je to pohádka stará a jsou staré pohádky tohoto druhu. A shodují se jedna s druhou, a když pochází jedna z Norska, tam zvláště mají k tomuto blízko, nevím proč, a druhá třeba z Itálie, nebo z Řecka. Všechno se to shoduje. Tato shoda není náhodná. Prosím, totiž problém já a jeho ztráty. Myslím, že Ježíš Kristus ukázal dost jasně, že starý židovský národ si vypěstoval něco, co bychom nazvali jako jáství toho národa. A do toho jáství toho národa, do té svébytnosti toho národa, do té individuality národa se potom vrozovali jednotliví lidé s podobností s tímto jádrem, ano? S tímto osobitou povahou toho židovského národa. Dokonce prorokové, jako jsem tam líčil Ezechiela v tom O3, vy to máte, že jo, tak se to můžete konfrontovat, že jo, tak, jim říkali těm židům, buďte bez starosti, vy se nestratíte s nějakou smrtí, nebož vy se převtělíte a dočkáte se Mesiáše. Kdokoliv z vás začal si přát Mesiáše a dělal svůj život všechno proto tou stylizací, co mohl, tak přesto nebyl, protože nebyl jako jeden z nás, jako třeba Ezechiel se stýkal s Bohem, nevadí, on bude moci z důvodu velikého neúspěchu, nebo úspěchu, jak chcete, to opakovat tak dlouho, až se dočká Mesiáše. A ten se zrodí objektivně pro všechny, nebo je to subjektivní zážitek, jako u nás, což je nedokazatelné, že to už byl ten Mesiáš, pro vás je to nedokazatelné, ale tam to bude dokazatelné, ten se zrodí mezi vámi z masa a kosti a všechno odprorokovali, jak se to stane, ne? A bylo to. Takže, když se to potom stalo, tak se tady zrodilo zase to já toho národa nějak přerozené. Nějak přerozené do vyšších forem. Do vyšších životních forem. Zase se to já tam vešlo. Zase se ukazovalo, že ten Ježíš od chvíle svého narození, nebo malinko po něm, jak přišel k tomu vědomí tohoto světa, byl v tom, co je jeho otce až od 30 let, ne? A to by byl býval ideál pro každého starověkého člověka. Aby byli v tom, co je jejich otce. Aby se nestavěli vedle toho Boha, aby se žili žít podle něj a tedy být v něm. No, on to musel dokázat ideálně, aby mohl ukázat, co je potom. A teď vám řeknu, to já jako nezmizelo u toho Ježíše do 30 let, tak nezmizelo do 33 let. Pořád jenom manipuloval rozdílně s tím já. S tím tím lidským já. Proto ještě po 30. věku, po přemožení satana na poušti, to znamená po přemožení toho já, které si přálo, aby se pro něj žilo, a ne pro Boha, aby se vytvořilo nové centrum, které by bylo, nebylo centrem božím, nýbrž centrem lidským. Toto já, prosím, žilo i potom, jenom jako sluha, protože Ježíš Kristus občas od času říkal o sobě něco, co svědčí o tom, že si zachoval já, tak jednal podle toho, když mluvil o synu člověka. Já to nebudu dál rozvádět. Tam jsou přesně případy, kdy mluví, v některých případech jenom, kdy mluví o synu člověka. Kdyby si to vybrali, máte konkordanci doma, tak si to tam najděte. Tak to je velice zajímavé srovnání, kdy mluví o synu člověka, o synu božím, jak to rozlišuje a v jakých případech je synem člověka. To znamená lidským já, které si zachovává až do smrti na kříži. A kdyby tamto lidské já nebylo opuštěno, bývalo na tom kříži, Bože, proč mě opustil, tak nemohlo z té úrovně, na které žilo na tomto světě, se dostat dál. Nemohlo se dostat k tomu, co se potom dělo po kříži. Zase tam vystupovalo já lidské. I v tom Ježíši. Zase neplatí, že by bylo nezachováno. Na jiné úrovni. Tam to už neexistovalo, to já vím, ale existovalo na jiné úrovni. Jako by se převtělilo. Tak nějak. Protože on jim tam Ježíš dokazoval a je to tam dokumentováno tak jasně, abychom si nemuseli být v rozpacích, že tomu tak je, jak to já říkám. On si to přál, aby se vědělo, že já se nesmazávám, že si jde do příbytku božího. To na tomu velice záleželo. A proto tam ukazuje při tom, jak tam pojídali tu rybu, tak musí dát taky kousek, aby pojedl, ne? Aby se jim jevil jako jáství, jako člověk. Protože nechtěl být něčím jiným, ale chtěl jim ukázat, že až stanou z mrtvých, tak budou zase lidmi. Ale už ve smyslu toho dřívějšího člověka nad lidmi. No? A to se dělo, prosím, až do seslání Ducha Svatého a pak teprve nastala ta fáze toho nadosobního vedení, že úplně komplexně, a to nebudu dál rozvádět. Já jsem vás teďka krátce jenom provedl tím, abyste pochopili, jak to s tím lidským já je. Musíme být opatrný ve výrocích, že nás to nějak to já tady drží, nebo že nám nedovoluje vzlet, nebo to, je, to mění, prosím vás, svoji funkci, má tu schopnost, má to rozpětí, možnosti změny funkce a má tu funkci u Boha. Tam existuje dál. A proto mohl Ježíš Kristus slíbit svým učedníkům, že budou mít příbytek u Boha. Kdyby nelhal, já myslím, že proč by měl lhát. On prostě zavedl tady nové poznání, pro lidi nové poznání, jak to s tím naším já vypadá. Samozřejmě to já, které měl židovský národ před narozením Krista, takové já, takhle sformované a takhle vyspělé, by bylo tragickým závažím pro člověka, který by už neměl kam by hlavy sklonil, to znamená pro Ježíše, který byl po Jordánu a po přemožení satana na poušti, tam už to já musel mít novou funkci a proto novou kvalitu, nový účel, nový smysl, ne? A taky ho mělo. A zase po vzkříšení další smysl nový a tak dále. Připravoval cestu, jenom připravit, mělo smysl připravit cesty, připravovatele cesty pro toho ducha utěšitele. Tak, takhle je to z já. Vymazání já tedy se dá vystopovat na každém stupni. Já židovského národa, já svý židovského národa bylo v Ježíši vymazáno od chvíle Jordánu a od chvíle přemožení satana na poušti. Ten už neměl mezi židy své místo. Neměl tam svůj domov. tím táměl ještě doma. Ale potom ne. Ten přelom je tam jasně vidět. Kdyby tomu tak bývalo, bylo, zůstalo a měl tam pořád domov, tak nemohl pro všechny, nemohl vtáhnout všechny. Já řekl, až já budu povýšen na kříži, tak potáhnu všechny. Nemohl by, byl by to národní záležitost židovská. A proto měli svým způsobem právo se ho zříci židé. To je také jenom symbol, protože on se vlastně tím sestupem jich zřekl dříve, než oni se zřekli jeho. Všem ne takovým dramatickým nějakým způsobem, už přerostl přes hranice toho svého národa. Takže jakou funkci má naše já ve vnitřní modlitbě? To je velice důležité vědět. To je důležité vědět. Ne jak vypadá astrální život, ale, nebo elementární život, nebo něco takového, nebo rajský život. Ale tohle to má význam. Uvidíte to hned z toho, co budu říkat. Totiž lidské já, jeho úroveň je těsně závislá, to je těsná závislost, nebo řekl bych závislost velice podobná úměrnosti, koeficientu 1, tedy matematicky. Ne, to není to 1, ale tak něco blízko toho. Tak úzká závislost, že můžeme říct, že na funkci naší vůle závisí vyspělost našeho já. Jak funguje naše vůle, tak můžeme soudit o vyspělosti našeho já. Dítě si přeje, aby se v tomto světě uplatnilo, a ono se může snadno vrátit do, naspátek do království Božího, tomu má blízko, a nebo může se spojit s tímto světem. Když se mu naskytne, že to spojí se s tímto světem, má volnou ruku, může se s tímto světem spojit. Tam ta vůle je taková, řekl bych, svobodná. Ovšem, vrátit se do království Božího je i pro dítě velice těžké, protože se to dá provést jenom tak, že se tomu dítěti vezme možnost spojit se volně, svou vůlí totiž, s tímto světem. Musíme ho nechat přijít k tomu Ježíši. A to je, té věci rozumím, protože jsem to zažil tím, že co ty lékaři se mnou dělali a tak dále. A vím, jak ten postup vypadá, ale to jsou celkem výjimečné zážitosti. Takže přiblížení je, uvidíte, snažší tomu Ježíši, ale vstup do království Božího, sice je to jejich, to království Boží, v tom stavu je jejich, ten stav je podobný někomu, kdo tam může přijít. A to bychom si měli ještě vysvětlit, jak tomu má se rozumět. Ale to dítě tam nevstupuje z jiných důvodů, že nemá fyzické tělo připravené a že by na to zahynulo a tak dále. Víme o blahoslavené Imeldě Lambertini z roku 1333 a podobně, to všechno jsem tady říkal. Ale teď bych chtěl hlavně se zmínit o tom, jak souvisí užití vůle s vnitřní modlitbou. Jestliže člověk dospěje fyzicky, tak vlastně si může troufat od modlitby prosebné přejít k modlitbě meditativní, rozjímavé, není v tom žádné nebezpečí a v modlitbě rozjímavé může přijmout předsevzetí, která přesahují hranice tohoto světa. Nemusí přát si jenom, nebo nebylo by správným využitím vůle s pomocí lidského já, kdyby si přálo, Pane Bože, dej mi zdraví a dej mi peníze a něco všechno, dej mi bohatství, dej mi sklidný život, spokojenost a blaženost. A něco všechno. To je škoda, takhle plýtvat vůli v modlitbě. Já říkám, že jinde, ale v modlitbě je to škoda. Ten člověk už má možnost pomocí rozjímání udělat předsevzetí, která přesahují tento rámec hmotných statků. A jestli to neudělá v době dospělosti, tak promrhává už čas. Já kdybych mohl a měl právo na to, abych radil k vzestupu pomocí vnitřní modlitby, tak bych dospělému člověku radil, aby začal s meditací, při které by pojal, pokud by toho byl schopen, to by se tomu musel vychovat, aby pojal svou vůli předsevzetí, aby provedl předsevzetí o tom, že přesáhne svým životem tento život. Že bude žít třeba věčně, nebo já nevím, tak může napředstát do spásu, to všechno je mu dovoleno. Ale jestliže tímto způsobem jedná přes hranice, které jsou vymezeny znázorněním obsaženým v Ježíšově životě, tak zase plýtvá časem. Co to je? Jestliže si někdo přeje spásu, tak ať si nedělá žádnou iluzi o tom, že je to něco abstraktního, to je vstup spasitele do jeho života. To je provokace Mesiáše, aby se u něho v jeho Betlémě narodil. A jakmile se narodil, zase musí změnit funkci své vůle a musí jednat podle toho, co už jsem vám mockrát říkal, jak to již naznačil v těch dalších fázích svého života. Tak já bych se teďka všiml modlitby, která by potom měla následovat. Ještě prosím jednu věc. Kdyby člověk jenom pomocí vůle stylizoval svůj život, tak nic víc by nemusel udělat a ať by byl věřící nebo nevěřící, zrodil by se u něho Mesiáš. Jakmile by se u něho zrodil spasitel, jenom zrodil spasitel, tak pak by nebylo správné, aby jenom stylizoval život, nebo aby ustrnul na této úrovně stylizace života, nebož je správné, aby pomocí vůle se snažil být v tom, co je jeho otce. To je tam jasně řečeno. Co to je, si můžeme třeba vysvětlit. To uděláme, až to všechno projdu zase. No? A na vnitřní modlitbu to má ten vliv, že vnitřní modlitba nebude pouhým rozjímáním už. Nebo vnitřní modlitba bude už obdařena nějakým věděním, protože se narodil u nich ten Ježíš. To je v tom člověku se narodil Ježíš. Musí se na to brát ohled. U koho se narodil Ježíš, ten musí se modlit jinak. Měl by se modlit jinak, jestli nechce promrhat ten čas svůj svěřený tomu životu. A měl by si přát, a to je manipulace z vůlí, aby byl v tom, co je jeho otce. To není, prosím, jednat správně, nebo dělat to, co je správné, to je málo, to je pouhá stylizace života. Co je to být v tom, co je jeho otce? To je příprava sice jenom. Příprava na to, aby Boha poznával. Protože co je to být v tom, co je jeho otce? To je být v jeho příbytku. Do jaké míry může být v jeho příbytku? Do takové míry v tom příbytku už má být. Přestože tam není tak jasně, jako třeba až se prodělá celý ten vývoj, který naznačil Ježíš Kristus, tak on už tam v této době má právo být a může tam být. Já bych vám řekl, jak se to jeví člověku. To se jeví tím způsobem, že není odkázán jenom na vnímání tohoto světa, nýbrž vlivem zastavení pochodu myšlenkového a smyslového vnímání, tedy odvrácení se od smyslů, odvrácení se od povídavé mysli, zachování mysli jako takové, zachování vědomí, může se vědomně ocitat v domě. V tom, co je otce. Ne u otce. ne s otcem jedno. Prosím, to je rozdíl. U otce v tom, co je jeho. Víte, prosím vás, rozlišujte dobře. Co je moje a co je mé já, například. Touto obdobou se dovíte nebo pochopíte, co je otcovo a co je otec. Ano? Řekl jsem vám, že napřed se má člověk zbavovat toho, co je jeho. To je přirozený postup. A teprve potom se zbavovat sebe. Ježíš Kristus ukazuje, jak se zbavovat napřed svého. A teprve, až se dostane do určité fáze tohoto sebezbavení svého, může přejít do toho přímějšího sebezáporu, že zapře sebe celého a tak dále. Tak on dosáhl v těch 31. letech takové dokonalosti toho zbavení se svého, že byl v tom, co je jeho otce. Nemohu být zároveň ve svém a zároveň v otcově. On už byl vnitřně v tom, co je jeho otce. Vy řeknete, no, byl to vtělený Bůh, samo sebou. U mě se to všechno probíhalo dokonale. A to také neprobíhá. To u nás už jsou to jenom náznaky toho, že to tak je. Člověk nabývá jistotu, že jsou v jeho životě okamžiky, kdy je v tom, co je jeho otce. Prosím, křesťanští mystikové tomu říkají extaze. U Ježíše v době těch 3 let neviděli jsme žádnou extazi. Nebyli jsme svědky extazi. Jestli je prodělával v době do těch 30 let, nevíme. Ale víme ze zkušenosti mystiků, kteří ho následovali, že právě toto období do 30 let je plno extazí, že to jinak ani nejde, že oni jsou v domě nebo u otce jenom na chvilku a odtamto si přináší dojem, že to je správný život a začnou potom toužit, aby tam byli pořád a tak dále. Jsou nešťastní, život tam tu se musí vrátit a už ví, že tam musí být. A prostě, jak to řekl tím jedním výrokem Ježíš Kristus. No a to je jiná manipulace z vůli. Ta vůle už dneska tíhne k tomu, aby byl člověk v tom, co je jeho otce. Když potom překoná Jordán a překoná Satana, tak to je zase manipulace z vůli, velice důležitá, to překonávání Satana, tak ho odkazuje to já do pozice služebníka. Jakmile se člověku podaří odkázat já do pozice služebníka, to se nestane dříve, než člověk prodělá Jordán, než se stane vědomě synem Božím, tak pak může vůli manipulovat a řekl bych, ani netouží po ničem jiném, může vůli manipulovat tak, že dělá jenom to, co je ve vůli Boží. Já neříkám, že toto byla fáze do 30 let, kdy to Ježíše. Tam nedělal jenom to, co bylo ve vůli Boží. On nám to dokázal, třeba je tam jenom jeden případ toho důkazu, to stačí, abychom se to mohli orientovat. On řekl rodičům ve 12 letech s výčitkou. Copak nevíte, že musím být v tom, co je mého otce? To znamená, to, co ode mě chcete, abych se vrátil k vám, to je něco jiného, ale poslechl je a šel do toho, co bylo jeho rodičů, nebo jeho matky a pěstouna a jeho okolí. Vrátil se k tomu, ale řekl jim, v čem musí být přitom, aby se s tím smířili. Že jeho fyzický odchod s nimi není výrazem toho pravého jeho vnitřního stavu. A potom ale už po Jordánu a po přemožení Satana jenom plní vůli Boží. To znamená, ta vůle jeho je tak dalece potlačená, že má, nebo tak disciplinovaná, lépe řečeno, že jenom realizuje to, co si Bůh musí to ještě realizovat. Musí tady být lidská vůle. On musí všude jít, on musí vztáhnout ruku, aby někoho uzdravil a tak dále. Všechno dělá lidským způsobem. Takže vůle lidská je nově sice užitá a vyšším způsobem užitá, ale je to pořád lidská vůle. Na kříži potom se vzdává ducha. Víte, že duch je lidská mysl. Když se někdo vzdá lidské mysli v okamžiku, že pní třeba na kříži, tak to avizuje jiné, nové, vyšší užití lidské vůle. Protože lidská vůle je vedena a je umožňována duchem. Duchem toho člověka. Jeho myslí. Bez myslí není možno, aby vládl svou vůlí. A proto, jakmile se vzdává ducha, na tom kříži umírá. Protože je to poslední, co dělá jako člověk. A jako člověk, který neumřel. A je 3 dny mrtev, aby se dokázalo, že tady musí být přechodová pauza, bez které nemůže nastoupit nová kvalita. Nastoupí nová kvalita vůle, nová kvalita lidské mysli a tak dále. A spočívá v tom, že ten Ježíš už daleko snáze manipuluje něčím, co předtím, čím předtím tolik nevládl. On nemohl například v době 3 let poskytnout svým učedníkům pokoj, který jim potom... To je vidět, že oni se strachovali při pouhé bouřce, že oni utíkali, když mu šlo o život, aby sami o svůj život nepřišli. Pokoj jim ten jim nezjednal na tu dobu 3 let. Proč jim ho teďka zjedná? Protože jeho vůle má novou funkci, kterou nabyla smrtí na kříži. A tak to jde dál. Já myslím, že nepotřebuji to dál rozvádět, protože to už jsou tak znešené věci, že tam už se každý v tom vyzná, když tam se dostane. Toto stačí na to, k tomu, abyste věděli, jakou funkci má lidská vůle při vnitřní modlitbě. Já jsem se o ní zatím nezmínil, ale až teďka budu konečně, to je úvod k tomu, jak vládnout lidskou vůlí při vnitřní modlitbě. Ale teď už to bude snáze pochopitelné, co tím chci říct a jak jí vládnout. Ale protože to úvod pouhý k tomu, co chci říct o vnitřní modlitbě, tak vás prosím, aby se vyjádřili k tomu, co jsem teďka řekl. V čem vidím přínos těchto znalostí? Protože člověk se co chvíli na té cestě ocitá v koncích. Ocitá se v situaci, kdy se ptá, že proč nemohu dál. A obyčejně je vina chybná manipulace z vůlí. Kdyby byli tohleto věděli křesťanští mystici, jakože to nevěděli bohužel, protože nerozuměli životu Ježíše Krista, nemohli se z něho poučit, že mu prostě nerozuměli, tak by byli velice rychle, a o to mě jde, přecházeli přes taková období přechodová z jednoho stupně na druhý a naopak by vůbec nerozeznávali, teď jsem na tom stupni nebo na tom, protože by ty krize neprožívali. Ale oni prožívali hluboké krize proto, že se drželi zuby nechty té manipulace z vůlí, jak na to byli zvyklí, jakým neosvícené vedení nařizovalo. Dejme tomu, jak jste se dověděli ze sladkého jha, prosebná modlitba byla forzírována, byla doporučována mnohem déle, než měla být doporučována. No, nejsem proti ní. Já jsem ale proto, aby nebyla přílišně dlouho prováděna, protože je to chybné použití vůle po určitém stupni. A to je jedna věc. A za druhé, nejenom, že to chybné použití vůle, je to také degradace vnitřní modlitby. Nemůže se dostavit stav poznání, který by z modlitby vyplynul, kdyby se jinak používala vůle. Když třeba používali vůli ty staří židé k tomu, aby se u nich narodil Mesiáš, pomocí stylizace života, tak jenom hrstka lidí u nich mohla vědět, k čemu to vlastně dělají. Když se této hrstce lidí, těm nasvěcencům, podařuje Don Quixotovi stylizovat život, bylo to v nejlepším pořádku, oni vůbec nemuseli vědět, proč to dělají. Hlavně, aby to s tou vůli takhle manipulovali. A ten Ježíš se narodil. Takže v době před narozením Ježíše byli už Židé, kteří prodělali celý život Ježíšův a proto mohli o něm podávat detailní zprávy, jak to s tím Ježíšem bude vypadat, jak jsem často už vykládal, protože už ho měli za sebou. Měli sebou i ten kříž, i to zmrtvých stání a bezohledně o tom referovali jako o housce na krámu, takže málo kdo tomu rozuměl. Já jsem ukazoval jenom malinkou ukázku ze Chyla, nebo bych byl ukázat jiných proroků, jak oni mluvili o zkušenostech, který nikdo nemohl rozumět, protože nikdo z okolí i z těch scénářů, kteří to četli, to nezažil. A i David se také provinoval, Abraham se také provinoval, ale oni to dělali záměrně. To nebylo z jejich stanoviska provinění. Oni věděli, že kdo má uši k slyšení, bude slyšet. Kdo je nemá, nebude slyšet. Nic se nestane, když tomu nerozumí. A tak mluvili klidně po svém, jak jim jejich zkušenost velela. A byly to symboly, které, nechci říct bohužel, které měly obraznou formu, jako má vůbec obraznou formu, jako mají obraznou formu všechna sdělení nesmrtelné duše. Oni jsou všechny obrazné povahy. Ty sny, které jste mi dneska tady vykládali, oba dva, jo, vy dva, to byla zpráva nesmrtelné duše a ona byla zahalená do všemožných obrazů. Kdo se z vás v tom vyznal? Nikdo. Jenom ten by se byl v tom vyznal, kdo se ocitl na úrovni, odkud je to diktováno. A ten se musel pro ten výklad, jestli ho chtěl udělat, ocitnout na úrovni té nesmrtelné duše v její oblasti a odtamtud to musel přetlumočovat do vaší řeči. Přes ty obrazy a musel se ne vžívat do těch obrazů, ale do toho základu těch obrazů, do toho jejich původu. A tak také, prosím vás, je to při té modlitbě. Jestliže ten starý židovský národ směl prosit. A bylo to v pořádku, že prosil. Modlitba mohla mít prosebný charakter. Tak neměla to být už ani tehdy jenom modlitba s prosebným charakterem. Měla to být modlitba obětujících se. Ten národ se také musel obětovat. Neměl právo prosit, když se neobětoval. On musel vlastně celý život stylizovat, to znamená obětovat život ten, který chtěl si žít, libovolně žít, jak se mu to líbilo, za život, musel ho vyměnit za život, který byl krutě stylizovaný, že bychom dneska by se nás to dělalo špatně, protože bychom to nedokázali, dnešní žid by to nedokázal, co pak my. A oni to dokázali, nebo někteří z nich, nebo většina z nich to dokázala, někteří hůře, někteří lépe. A tohle to všecko byla obrovská oběť, která trvala 1700 let. Tak já bych řekl, i na této úrovni, na které si přejeme, aby prosebná modlitba byla vyslyšena, je třeba jako protiváhu své prosby připojit tomu úměrnou oběť sama sebe. Ano? A kdo není ochoten toto udělat, tak ani pán Bůh ho nevyvede ze zákonitostí, které vládnou na tomto přírodním úseku, na této úrovni zákonitostí, a on bude trestán, a on bude trpět, a on nebude vyslyšen od Boha. Ale kdo obětuje tomu Bohu, zároveň s tou prosbou, tak ten bude vyslyšen. Samozřejmě, vy mě řeknete, no jo, ale ten starý židovský národ obětoval berany, ale co všecko, z kopce a všejako jinou havěť, ne? To měla být obět člověka? Ne. Mýlíte se. To byl jenom symbol oběti toho národa. On, když to obětoval, tak si to musel utrhnout od úst. Toho tehdy nebylo tolik. Tam na té polopoušti, nemyslete si. On když vyčlenil z toho, co bylo jeho, něco, co mělo být božího, tak se učil nevlastnit. Učil se velmi vznešeným vlastnostem. A konec konců se na něm chtělo ještě víc. A kdybyste četli starý zákon detailně, kdybyste přečili, že pravá oběť nespočívala v obětování bíků, nebo telat, nebo kozlat, nebo něco takového. Nýbrž obětování člověka samého. Už to začíná někde tam u toho Abrahama, který chtěl obětovat, když si to žádal Hospodin, toho svého prvorozeného syna. Víte? A tak to bylo pořád dál. Vždyť, když například, dejme tomu, bylo požehnáno potom Jakobovi od toho starého Izáka, ne? Tak to bylo obětování Jakoba, nově vznešenějším způsobem Bohu. Tím ho předurčil on, to nebo žádný předurčení z nějakou hodinu, on tímto stažením rukou mu předal své duchovní poznání, svoji duchovní moc a svoje, řekl bych, zaměření života a tím ho obětoval Bohu. Tím ho vyčlenil z přírodního ezauovství, bych tak řekl, ne? A přesunul ho do jiné úrovně. A tak se to dělo aspoň s těmi nejlepšími, kteří toho byli schopni, pořád až do doby Kristovy. A tihle ti lidé rozhodli o tom, že ten národ byl vůbec schopen té nižší oběti toho z té stylizace života. Kdyby těchto těch zasvěcených tam nebylo bývalo, tak ten mesiáš nepřišel. Tam musel být nějací vůdci, duchovní, kteří tohle to dokázali dělat. Čili prosebná modlitba, ta by měla být orientovaná tak, a člověk by měl být na ní poučen tak, že nemá právo být vyslyšen v ničem, pokud není ochoten úměrně ze sebe něco dát. Úměrně něčeho se zřeknout, něčeho svého. Má to být pomalý postup od svého, od vlastnictví k pouhému správcovství. Ano? To šlo velice organicky, pomalu všechno kpředu. Tady nejsou příroda nedělá skoků a ani mezi tady těmi stupni nejsou takové skoky, jak se to líčí. Najednou se narodil Ježíš Kristus, tomu se nějak dospívalo, najednou vstoupil do Jordánu, tomu se dospívalo 30 let a tak dále. K tomu křtu na kříži tou krví se také dospívalo nějakým způsobem. Tak já myslím, že byste mohli rozumět, jak má vypadat prosebná modlitba. Když například se někdo modlí Otčenáš, a to je vzor prosebné modlitby, všimněte si, co se tam od člověka chce za oběť. Za oběť vůle především. Staň se vůle tvá. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, to je tam doslova řečeno. Přikláví tvrdit, to je něco, co si člověk nepřeje přeci přirozenou cestou. On si přeje ten chleb bezdější, to možná ano. A aby nepřišel k úrazu, taky odpustám, jako my odpouštíme, to ano. Nebo byť nás pokušení, to ano. Ale musí předcházet, musí být vůči myšlenkou při tom tohleto vzdání se do určité míry své vlastní vůle. Jiná manipulace z vůli, jak jsem to nazval obecně. No. Tak takhle vypadá prosebná modlitba. Já nevím, jestli bych neměl v těch jiných typech vyšších pokračovat zítra, protože ono je toho trošku moc. Najednou. My totiž i při zvládnutí prosebné modlitby bychom potřebovali mnoho toho ještě říci. Protože já bych vás nechtěl dostat do stádia, kde byste se báli o něco prosit. Ale upozorňuji vás na to, že budete-li o něco prosit, já jsem to zažil právě na lidech v koncentráku, prosili úpěnlivě Boha o pomoc. Vůbec nedostavila. Jedním z tím, co také prosil, byl Karel Makoň. Dostal vždycky při té příležitosti pořádný kopanec. Při nejmenším. To nebyla náhoda. To mě bylo nápadné. To jsem zjišťoval, že dělám špatně. Já jsem nebyl ochoten nic dalšího sebe dát. Ale prosil jsem vydatně za Karla Makoně. Je tady od vás jeden hlas, že, který říká, když jsem si uvědomil, jaké vznešené proklamace jsou obsaženy v Otčenáši, tak jsem se vzdal Otčenáše a psal jsem se ho modlit. Ano? A udělal si dobře, jsem řekl, protože než lhát, tak je lepší toho nechat a nemodlit se to. Otčenáš komu byl dán? Učedníkům Páně. Učedník Páně na to měl stačit. Jestli nám stačil, to je ještě taky otázka. Na tak vznešenou prosebnou modlitbu učedník Páně stačil, doufejme. Jiní na to nestačí. A měl by si to rozmyslet, nebo mělo by mu to být vysvětleno, aby zbytečně nebyla modlitba jeho v rozporu jeho životem. Jak tento rozpor nastane, tak člověk lže. A tento rozpor má ještě jiné následky, krizí všelijakých, není vyslyšen, já nevím co všecko. Jak se modlili ve starém zákoně? Ty se modlili pro sebnou modlitbu. Ale přečte si žalmy. Jak vypadala, žalmy to jsou prosebná modlitba, na mnoze, téměř pořád prosebná modlitba. Přečte si, jaký je rozdíl mezi žalmem a mezi Otčenášem. Budete si to srovnání muset udělat sami, protože já vám teďka nebudu přečítat žalmy, tak už není vidět. A za druhý bylo by to sice velice poučné, aby si udělali obrázek o té úrovni prosebné modlitby ve starém zákoně a úrovni prosebné modlitby Ježíšem doporučené, to je Otčenáše. A řekali byste mi na první pohled, tak toto nebyl učedník Páně, také se může modlit i ten, kdo není učedníkem Páně. A kdybyste si vzali některý žalm, z rozkoší by se ho modlili a ten závazek, který byste ho vyplýval, byste unesli. Nelhali byste. Tam se dokonce David modlí o pobytí nepřátel klidně, jo? Takovýhle věci, které by vypadaly, ten by se do Otčenáše vůbec nevešly. Potříme nepřátelé a takový věci. Jo? To je něco úplně jiného. Méně vznešeného, někdy jsou tam velice vznešené věty. Velice. Možná, že to nepsal jeden člověk. Nebo to psal v různých rozpoloženích. Jo? Jednou jsem modlil tak a bylo mi to dovoleno, protože to nebyl učedník Páně. Ne? Tak prosebná modlitba má také své stupně. A dokud není člověk poučen o tom, o čem jste poučeni vy, tak se neprovinuje. Že musí se smířit s tím, že nebude taky vyslyšen. Že Pán Bůh taky ví, kdy se mu smí radit a kdy ne. A smí se mu radit tehdy, když je to jeho vůle. A můžete klidně radit. Do jaké míry poznáváte jeho vůle, tak v tom můžete pomáhat svou vůli. To znamená, se svou vůli připojit k jeho vůli a tím můžete lidsky, to znamená magicky, znásobit vůli Boží. To je vám dovoleno. Ježíš se o tom vyjádřil, když mluví ke svým učedníkům, cokoliv ho zvážete na nebi, zvážete se i na zemi, a cokoliv zvážete tady, zvážete se i nahoře. To znamená, toto propojení lidské vůle s vůlí Boží je možné.
Ty se usvědčíš. Na jedné straně nám mluvíš o prosebné modlitbě a na druhé straně nám zakazuješ prosit. A roky čekáme na to, až budeme moct o něco poprosit.
Tak, za prvé, dnes jsem vám nezakazoval prosit. Nýbrž jsem vám říkal, a nikdy jsem nezakazoval,
jak prosil starozákonní člověk, když nebyl učedníkem páně, a jak si mohl dovolit prosit učedník páně. Že si nemohl dovolit prosit stejným způsobem jako David, který nebyl učedníkem páně, nebo aspoň soustavně nebyl učedníkem páně. V některých těch žalmech bylo vidět, že nějak přeci jenom byl vyučován tím pánem. Ale někdy je vidět, že vyučován nebyl. Že byl na daleko nižší úrovni. To je prostě člověku dáno, že není pořád na stejné úrovni. Když jste dole a cítíte se Bohem opuštění, tak prosím, proste si. To je dovoleno. Ale upozorňuji vás na to, že nesete všechny následky této prosby. Za to Pán Bůh nemůže, že budete vyslyšeni. Neklaďte mu to za vinu, že vás jakoby vyslyší. Tady je nebezpečí ne, že nebudete jenom vyslyšeni, jak jsem před chvilinkou říkal, ale že budete vyslyšeni takovým způsobem, že toho budete později litovat. Já znám mnoho lidí, kteří se modlili za něco, že nevěděli, co činí, a pak byli z toho zoufalí. Prosím. Já vám to nenechám říct vlastními slovy, ale říkám prý. Jen si prosím, jen si to zkus, ale pak uvidíš, co se stane. Ano, pak uvidíš, co se stane. Znám lidi, kteří byli vyslyšeni v blbých prosbách. Radit Pánu Bohu je nebezpečné. Takže já jsem proto, aby člověk získal aspoň základní poučení, než začne pracovat s ohněm. Já jsem proto nedávat malému dítěti zápalky do ruky. A prosebná modlitba je takovou zápalkou v ruce člověka, který s ní dovede vládnout jenom při plném rozvinutí svého rozumu. A dokonce při určité míře od osobnění. Protože jsme si tady ukazovali na případy třeba z 30leté války, že na straně Anglie se modlili velice upřímně o vítězství anglického krále a stejně tak se na francouzské půdě modlili stejně upřímně o vítězství francouzského krále. Koho měl, prosím vás, Pán Bůh poslechnout? A věřte mi to, že když bez jakéhokoliv poznání se takhle modlí někdo za své, vždycky to narazí na něco, co je jiného, co nepatří tomu člověku. On to dělá přinejmenším na úkor někoho jiného. A to tedy Pán Bůh sice ví, ale vy to nevíte. A pak to má důsledky všelijaké. Vy modlíte si třeba člověka, kterýho chcete mít, nebo tak. Prosím, stane se to. Je to magická modlitba. A možná, že o tom ani Pán Bůh neví, že jste si to vymodlili. To už já o tom nebudu rozhodovat, ale stane se to a přičítáte to potom Bohu a pak mu taky přičítáte to neštěstí, které z toho povstalo. Prosím vás, tak to je to nebezpečí celé. Může tedy člověk prosit za vyšší dary než pozemské? A může to být tedy obsahem jeho prosebné modlitby? Vždyť já jsem 9 let prosil o větší lásku Bohu, než mám k sobě až k čemukoliv na tomto světě. Prosím vás, jaký to měl důsledek? Já jsem si vymodlil koncentrát. Pán Bůh mě ukázal, za jakých okolností může moji prosbu vyslyšet. A vyslyšel. Za 9 let ji vyslyšel, ale za jakých tvrdých okolností, na to vás upozorňuji. Proto tak hřmím. Protože jsem si sám upletl na sebe bič takovou prosebnou modlitbou, ale nakonec to dopadlo dobře. A to myslím, že nejenom vlivem té modlitby, ale také vlivem toho, co jsem mezi tím dělal a co se všechno vlivem toho zase stalo. Prosím. Člověk prosí o takový vyšší dar. Nemůže si nikdy udělat představu toho,
jaké to bude mít důsledky. Kdybych já byl vědom si býval toho, že když prosím o lásku Boží, která se do mě nemůže vejít, protože se mám rád a nevejde se do mě, dokud neodstoupím od té sebelásky, tak bych se byl za to nemodlil, protože jsem se měl rád. A on mě musel násilím zbavit té sebelásky. Já jsem musel tam z jeho dopuštění vnitřně zemřít. Ne? A jedině tak mohl on svou milostí ve mně zasáhnout. Jinak to za informací to nejde. To já jsem nevěděl. Jsem myslel, Pán Bůh začne ve mně působit tak, že já ho budu mít rád, že ho budu radši než cokoliv jiného. Nestalo se to. On musel napřed odstranit překážku mého já. Překážku mé sebelásky. Musel to já dostat na jinou úroveň a o těch úrovních jsem tady mluvil. A to je taky jen z důvodu, proč jsem o těch různých úrovních manipulace s vůlí tady mluvil. Kdybych já byl manipuloval s tou vůlí, když mi ten gestapák chtěl zabít tak, že bych si byl přál i tehdy být naživu a ten gestapák mě flák a bylo po mně, věřte tomu. O tom jsem přesvědčen. A když jsem manipuloval s tou vůli jinak, když jsem se odevzdal, tak mě neviděl a protože jsem tam nebyl, tak mě nemohl zabít. Hotovo. Prosím.
Z mé řeči plyne, že je hloupá prosebná modlitba, když se modlí člověk o dary pozemské a ještě nemoudřejší nebo hloupější je, když se modlí o dary vyšší, nebeské. Tak jsem to neřekl. Jestli to z toho vyplývá, tak jsem tedy neřekl, že staří židé se modlili jenom o blaho pozemské a pár lidí jenom vědělo, k čemu to spěje, když oni stylizují život. Řekl jsem také, že se na nich chtělo, aby paralelně vedle modlitby se obětovali. A pak to byla modlitba zcela bezpečná a nebyla hloupá. No, pak vynesla příchod Mesiáše na zem. Ta nebyla hloupá. A když se třeba modlil někdo jiný ve 20. století o větší lásku k sobě, tak sice nevěděl, co dělá, protože si nedovedl představit, co to láska Boží. O tom nemáme představu. Ale ukázal, že to také nebylo hloupé, protože když vydržel, tak nakonec ta láska se dostavila. On se přečil, že miluje Bůh a ne on. A kdyby se byl přečil o ničem jiným než o tomhletom, tak ta modlitba byla velice moudrá. Protože my si dodneška myslíme, že jsme schopni lásky tak velké, jaké je schopen třeba z Bůh. A to je nemoudré. Většině z vás, nebo všem, občas, že pořád nejsme na stejné úrovni, vadí jedna věc. Že strašně moc jdete od Boha k sobě a ne od sebe k Bohu. Kdybyste pěstovali opačnou cestu, tak bys měli takový blbý otázky a požadavky nekladli vůbec. Jo? Konec.
Kali 9. července 1982.
Včera jsme si rozebrali důvody, proč prosebná modlitba není účinná. Zopakuju to jenom krátce, už bez emocí, protože tentokrát mě už jste mě odbyli včera, tak tentokrát mě do toho doufám, budete chvilinku zasahovat. Až ale dostaneme, prosím vás, potom do té modlitby meditativní, tak vás prosím, abyste mě zadržovali, protože já jsem schopen to vést pořád kupředu až do naprosto nesrozumitelných fází, které mohou vést k porozumění protichudnému, než jak já si představuji, aby se tomu rozumělo. A tomu můžeme zabránit včasným zásahem. Ano? Já nemám v hlavě měřítko, kdy to přesahuje přes možnosti únosnosti vaší soustavy nervový. To musíte sami vědět a reagovat včas, než to úplně překypuje. Jo? To je důležité. Tak já ještě zopakuju tu prosebnou modlitbu. Jestliže totiž chceme něco Boha prosit, tak bychom si měli uvědomovat, že on ví vše. On zná naše potřeby. My jsme v určité zákonitosti, ze které se prosbou nedostaneme. To znamená, my třeba prosíme, aby on zařídil něco za rámcem této zákonitosti, co se vymyká z rámce této zákonitosti. Aby se to stalo, aby to vůbec mohlo provést, tak aby se to tedy splnilo na tom modlitbě, jak tomu říkáme, tak k tomu je třeba, abychom my za ten rámec té zákonitosti vyšli zatím. Jestliže tam sami nevyjdeme, tak ta modlitba není splněna. Takže je to opravdu modlitba nerozumná, budu mluvit rozuměji, tak mírněji než včera. Že? Je to modlitba prosebná, která nemá význam. Proto jsem říkal, že adekvátně, tedy úměrně k modlitbě prosebné, se musí přizpůsobit život. A to přizpůsobení života, že spočívá v tom, že úměrně s prosbou zařadím do svého života oběť. To znamená vzdání se té úrovně, na které jsem přeloženo do češtiny. Jakmile toto neudělám, tak jsem v úrovni, kde se to bez tak neplní, ta prosba, a nemůže se splnit. Když ale vyjdu z této úrovně sám, tak tu prosbu najdu splněnou. A myslím si, že jsem byl vyslyšen. Prosím, v pořádku. Víte, já na to jdu ateisticky. To nevadí, tím se nejde zmírit. Myslím si, že to Pán Bůh vyslyšel. Prosím. Ale jak vám říkám, kdybyste byli nevtěli do té modlitby tomu odpovídající prosbě, té prosbě odpovídající oběť, od osobnění, tak ta prosba byla zbytečná, mírně řečeno. Proto od začátku veškerého spisování kladu tak veliký důraz na rovnováhu mezi modlitbou a mezi životem. A měl bych říkat mezi mírou od osobnění a mezi modlitbou. Protože když se vůbec modlíme, tak chceme vyjít ze sebe, prosím vás, a vejít někam jinam, než kde jsem já. Chceme se zbavit sama sebe. Takže když teďka budeme mluvit o meditativní modlitbě, tak to bude ještě prudší návod, ještě radikálnější návod k tomu, jak ze sebe vyjít. Protože pokud jsme dělali jenom prosebnou modlitbu, prováděli jenom prosebnou modlitbu, tak tam jsme pořád zůstali u sebe. Prosili jsme za něco pro sebe. V meditaci už nezačínáte hned s prosbou za sebe. Tam už na to jete vyšším způsobem, to už je recept, který je za hranicemi prosebné modlitby. A ne tedy celý, ale z větší části, a jestli to má být meditace, tak se právě liší od prosebné modlitby tím, že to není obracení se k sobě. Nyní, že to obracení se k Bohu. Když to v prosebné modlitbě, promiňte mě, já vás toho podezřívám, když si přejdete třeba i spojení s Bohem, tak je to obracení k sobě. A ne obracení k Bohu. To jsem včera dost radikálně vysvětlil. Nemuselo to být tolik emocionálně, to chápu. Ale budu mít příležitost potom později to vysvětlit ještě klidněji, za klidnějšího prostředí. Doufám znovu, ale budu říkat totéž. Budu to rozvádět nějak, protože je podivuhodné, jak člověk nerozlišuje, nebo jak sebe nezná, jak nepoznává, co vlastně dělá, jak neví, co dělá při té modlitbě. Jak si myslí, že dělá něco jiného, než co chce. A nebo že chce něco jiného, než co dělá. A tak je tam rozpor ve vůli, rozpor v činnosti. Kde jaký rozpor by se tam našel, by se tam dal najít, kdyby se to umělo. A to jsou důvody, proč modlitba není účinná. Já bych teďka chvilku. Jak to, že Ježíš Kristus řekl, začkoliv budete prosit ve jménu mém, Otce, dám vám, nebo bude vám dáno, nebo jak chcete, to je stejné. Smysl toho je takový. jak to, že on je podněcoval prosebné modlitbě a ne jednou. Klepejte a bude vám otevřeno. Proste a bude vám dáno. Jo? Ale prosím vás, ke komu to mluvil, to si vždycky musíte uvědomit celé to prostředí. Oni ve jménu Ježíše Krista vymítali ďábly, uzdravovali lidi, oni křísili mrtvé, oni prostě v tomto jménu dělali zázraky. Takže za těchto okolností, na této úrovni užívání jména, je samozřejmé, že začkoliv prosili, bylo jim dáno. A Ježíš je musel ubezpečit, protože se mohlo taky stát, že jim něco nevycházelo, jak vám známo, a pak mohli nabít dojem, že tomu tak není. A proto musel říct, začkoliv budete prosit ve jménu mém, on tam nezapomněl říct to ve jménu mém, totiž oni přejímali tu moc Boží přes něho, přes jeho jméno. Tehdy se ve jménu viděla obrovská síla. V pojmenování se viděla obrovská síla. A přestože Indové a Číňani praví něco jiného, tak ono si to neodporuje. To bych musel dělat takovou desetiminutovou přestávku a říct, jak si to neodporuje, ale myslím, že to při této příležitosti nebude zapotřebí, že stačí, když řeknu, že když vy budete prosit ve jménu Ježíše Krista, zkuste si to, tak se vám vůbec nic nepřihodí a vůbec nebudete vyslyšeni. A nebude to odporovat tomuto slibu Ježíše Krista. Tak jaké postavení potom má, je to jenom, že nejste učeníky páně, že jste nepřijali tu moc Boží do sebe, že jí nevládnete následkem toho, ne? Že jí chcete vládnout svou vůli a ne vůli Boží a tak dále, těch příčin je moc. Ale teď mě řekněte, jaké opodstatnění potom má prosebná modlitba. A tady máte dojem, že by se to mělo na minimum zmenšit. Nejsem toho názoru. Totiž ta působnost té modlitby nebo to užívání té modlitby. Já si myslím, že kdybych byl 1200 nepěstoval prosebnou modlitbu, nebož jenom to odevzdávání Bohu, tu koncentraci, jo? Tak něco, co jsem dělal těch 9 let, že by to bylo dopadlo hůř, než když jsem přivtěloval k té takzvané vznešenější modlitbě, koncentrační, na vyšším stupni stojící modlitbě, takovou tu nízkou prosebnou modlitbu, Pane Bože, ať tě miluju víc než sebe a cokoliv jiného. To byla prach obyčejná prosebná modlitba, vyjádřená slovně, bez ohledu na vůli Boží. Já jsem si uvědomoval totiž rozumově, že ta cesta, kterou provádím, sice mě spojuje nějakým způsobem s Bohem, takže já jsem třeba si uvědomoval napřed takovým záchvatem světla nebo extazí, ne? Co ten Bůh si přeje, nebo jaké poznání mě předává. Poznal jsem, že je to předáno od něho, to je pravda. Že to bylo chvilkové předávání toho spojení, já tomu říkám osvícení, ne? Chvilková osvícení to byla po dobu celých 9 let. Ale mě to nedostačovalo proto, že když se z tohoto stavu dostal, z tohoto stavu osvícení, tedy chvilkového spojení, tak jsem byl zase taková potvora, jako jsem byl předtím. Miloval jsem zase sebe a zase jsem nemiloval toho Boha a říkal jsem si, no tohleto, to je asi ta hlavní příčina, proč ty extatikové ve středověku neuspěli. Proč vždycky museli být vyhozeni ze sedla, proč vždycky každá meditace, každá extaze končila a proč cítili tak obrovské odlivy, tak hnusné noci, ve kterých se cítili být opuštěni od Boha, dokonce od všech lidí. Nikdo jim nepomohl a oni často na to umírali. Často se tím zbláznili a tak dále. To bylo bláznů. A někteří z toho vás to jako dobře, ale někteří opravdu na to doplatili. Jsem si říkal, tohleto, to jsem rozumoval, prosím. To není správné. Tobě tady něco chybí. Jak se liší chvíle toho osvícení od chvíle, od těch ostatních chvíl vedle toho, zatím, v tom běžném životě? A všiml jsem si jedné věci. Když má nastat to osvícení, třeba chvílkové, ne extatické, a takové vnuknutí, bych tak řekl, tak já jsem viděl světlo, ne, jak se nám říká. Ale proč jsem to světlo viděl? Proč se to přesunulo, říkáme česky, přešaltrovalo, z jedné úrovně na druhou? Jak k tomu, za jaký okolností k tomu došlo? A tu jsem zjistil, že tomu došlo vždycky při vyprázdnění mysli, kterému jsem se učil v té vyšší modlitbě. Jenom jsem to vyprázdnění mysli pěstoval jenom v modlitbě. A teď k němu z nějakých důvodů, a to jsem musel na to spekulovat, za jakých, docházelo i v běžném mimo modlitebním životě. Proč a jak? Docházelo k tomu vždycky tehdy, když jsem zapomněl na sebe, na vlastní řešení, když bylo pro mě nedostačující toto vlastní rozumové nebo citové řešení, vlastně citové řešení, a já jsem od toho odstoupil jako od věci neřešitelné, přestože bych byl býval, potřeboval věc vyřešit. Tak dejme tomu, kdyby se mě bylo bývalo stalo, že by mě někdo z vás, jako se to stalo včera, předložil už tehdy takovýto sen, který jste mi předložili vy. Já jsem se vás zeptal, rozumíte tomu, třeba v celé skupině lidí nikdo nerozumí. A já jsem zkonstatoval, že ani já tomu nerozumím. Tak já už tehdy jsem se dostával do situace, kdy jsem po tomto konstatování nezmalomyslněl. Jako vy při každé příležitosti. Nýbrž já jsem se sebe vzdal. Já jsem v tom smyslu vzdal jsem se svého řešení. To je také vzdání se sebe. Když mi na tom hodně záleží, abych to vyřešil, tak se propojuji celobytostně v té touze po tom řešení. Prosím vás, takové situace přichází u každého člověka, když se něčeho pořádně zabere. Ne? A tak co to vlastně bylo? Že já jsem to opustil a ono se dostavilo řešení, nečekaně se dostavilo zasvětleného efektu. Dneska ne, ale tehdy zasvětleného efektu, protože on to teprve rozbíhal. Tak prosím, byla to láska, která chvilkově splála. Jsem přišel na to. Ty jsi měl touhu, což je láska. Ty jsi měl vůli, což je láska. Láska rovná se vůle. Organizované užití vůle. To je láska. Láska není cit jenom. To je věc vůle. Že se to pomocí citu zprostředkuje nebo pomocí duševní nějaký vlastnosti, to už je jiná věc. Ale správně i katolická církev přišla na to, že oblast lásky je oblast volní. Vůle. Ničeho jiného. Že to užití vůle. Kdo miluje, ten si přeje milovat. Ano? To je vůle. A tak jsem toto zjistil, jsem si říkal, aha, tobě přichází to osvícení jenom proto, že té lásky máš málo a proto tě Pán Bůh od sebe se posílá zpátek do světa, protože ty s tou láskou stačíš tak na jednu vteřinu. A vypotřebuješ jí a jela se po všem. Ty máš malinkou nádrž lásky. To znamená, člověk není schopen podle tehdejšího mého názoru, já umluvím o tehdejším svém názoru, člověk není schopen podržet nebo mít sobě takovou nádrž lásky, aby z ní mohl trvale čerpat, aby z ní mohl trvale být osvícen následkem toho. Jako je chvilkově. Jako dokáže chvilkově být osvícen. A tak jsem začal, a to hned záhy, asi po druhém takovém osvícení, jsem začal prosit o větší lásku. ne z vypočítavosti, že by to bylo lepší, kdyby byl soustavně osvícen. Nýbrž z toho důvodu, že jsem postrádal to spojení s Bohem jako něco, bez čeho jsem nedokázal být živ. Ano? Věřte mi to, že jsem byl svým způsobem na jiné úrovni velký sobec. A že zase tady ukazuje, že to sobectví na nějaké vyšší úrovni, nějak převtělené, má ještě svou platnost a že ho musíme umět využít správně. Nebo když se chceme zabít dřív, než nastane moment, že už ho nepotřebujeme, tak se zbavujeme prostředku, který přirozeným způsobem nám slouží na té cestě. Tak já mohu po tomto extempore, po tomto vysvětlení jednoho pojmu, to znamená užití vůle, co je to láska a tak dále, a mnoho věcí jsem definoval, a proč nastává osvícení chvilkové a proč se z něho vypadává, toto všem doufám, že je definováno, mohu jít dál a mohu stavět na těchto definicích. A teď. Prosebná modlitba má tedy tehdy význam, kdy já mám potřebu o něco prosit. Když nejsem spokojen s tím stavem, ve kterém se nacházím. Já jsem zažíval potřebu prosit o lásku, protože jsem nebyl spokojen se svým stavem lásky. Ona byla tak chabá, že za chvilinku bylo po ní. A že jsem miloval sebe. Tedy já jsem třeba z 99% 90 dne miloval sebe a to hodně ještě přeháním, to bylo jako méně. A ten zbytek jsem miloval Boha. A ta láska k Bohu vypadala pro mě, to teprve dneska vím, tak nesrozumitelně, že já jsem ji jako lásku k Bohu nedefinoval. Já jsem si neuvědomoval, že to láska k Bohu. Ta vypadala, totiž ta měla znak sebevypráznění. Že jsem byl schopen toho Boha milovat tehdy, když jsem nebyl svůj. Když jsem nepatřil sobě. Člověk by neměl se bát prosit, ale měl by si napřed uvědomit, oč prosí, jestli je to zdůvodněné, jestli taková prosba mu nezahražuje cestu k Bohu, nebož jestli mu ji usnadňuje. A když tímhletím sítem proseje všechno svoje chtění, tak pak není nebezpečí, že by se modlil špatně, nebo že by prosil chybně, nebo že by prosil něco, o co nemá prosit. Jestliže jsem třeba, dejme tomu, měl toto řešeto před sebou, kterým jsem prosíval svoji vůli a vypadalo takhle, jak vám teď řeknu, tak já myslím, že to je univerzálně platné, vyžaduje ale velikou disciplínu. Pojďte, že to vypadalo takhle. Já jsem na cestě k Bohu. Já bych si měl přát především to, co slouží mě k tomu přiblížení se k Bohu. A bezprostředně, nebo co nejvíc slouží, o to prosit napřed. A když ještě bude mě vhodné prosit za něco jiného, co sice k tomu nevede, nebo jenom málo vede, a ono se to bude snášet s tou prosbou, která má vést k přiblížení se k Bohu, tak i tam do toho arzenálu proseb také přiřadím. To jsem sice nikdy neudělal. Naopak, když to byly prosby, které měli sloužit jenom tomuto pozemskému životu, nějakému třeba blahobytnějšímu žití, nebo pohodlnějšímu žití, nebo nějakému světskému úspěchu, tak jsem úplně vyřadil, ne? A ponechal jsem mezi těmi prosebními modlitbami jenom tu jednu, jak jsem říkal, že na té jsem neshledával chyby. To jsem si říkal, to k úrovni mé modlitby, která jde za spojení s Bohem, patří. A jestli mě se stává, že já vypadávám z toho dokonalejšího spojení s Bohem, než jaké má člověk, tím, že od Boha všechno bere a sám s tím hospodaří. Jestliže jsem z tohoto lepšího způsobu vypadával, tak je to vina, jak jsem si uvědomil, nedostatek lásky, že já miluji více sebe a než Boha. A proto jsem prosil za tohleto. Ukázalo se to jako něco, jako prosba 9 let nevyslyšená. A když se potom ukázala ta prosba za vyslyšenou, tak jsem to nepoznal, že je právě vyslyšována. A myslím, že je to opuštění od Boha. To jsem vám všechno vysvětloval, a ono to nebylo. Já jsem nepoznával, co je dění od Boha pocházející přímější než dosavatní a co je vlastně milostí. To milost člověk nepozná. Co je milost od Boha? Myslím, že je to třeba z příkoří, nebo já nevím jak. A byl jsem s tím znechucen dokonce. A kdybych se byl nemodlil takhle, kdybych byl nezredukoval tu prosební modlitbu na tuto jedinou, tak by bylo asi tak radikálně k tomu přechodu nedošlo. Ten přechod byl velice prudký z jedné úrovně, z úrovně prosebné do úrovně vyšší. Ten trval třeba jenom několik dnů. A to považuji za dobrou známku, že ta prosebná modlitba, přestože v té krizové přechodové oblasti těžko byla snesitelná, ty důsledky její, tak bylo to celkem s malou chybou provedeno. Tak tady někdo z vás řekl, modlil jsem se Otčenáš, ale už se ho nemodlím, protože jsem si zjistil, že mně záleží hodně na tom, co tam v tom Otčenáši je vzadu a méně na tom, co je tam vepředu, abych nebyl přitom nepoctivý, abych nemodlil se lživě, tak radši se ten Otčenáš nemodlím. Toto rozhodnutí je velice radikální a velice správné. Ale Ježíš Kristus ukazoval právě svým životem, že modlitba musí být doplněna činností, duchem té činnosti, správným duchem té činnosti. A ten dotyčný, který to řekl, se snaží o zvyšování úrovně té své činnosti, aby vystihl správného ducha nebo vůle Boží, aby podle toho sjednotil nebo narovnal nebo polepšil svou činnost. Jestliže tomu tak je, měl by si občas Otčenášem přezkoušet, jak daleko se poctivě dostal v tomto přepodobění přepodobnění své činnosti. A možná, že by z toho Otčenáše mohl přibrat něco poctivě, co dříve vůbec čemu se nemohl věnovat a co se nemohl poctivě modlit. Takže byly tam případy v životě Ježíše, že tam někdo ho prosil jenom třeba z pozdraví. A on proti tomu nebyl. On ho vyslyšel. Čili není špatné prosit o zdraví. On dokonce udělal zázrak, aby se to zdraví tomu dotyčnému vrátilo. To je nám ukázkou toho, že není vinou člověka, když má jiný řád vhodný pro sebe, který se mu zdá být vhodný, že například v popředí toho řádu je uzdravit se, když vlivem tohoto řádu, který v sobě má, se modlí o uzdravení. Není to nevhodné. Kdyby přitom byl Ježíš Kristus, tak by ho asi uzdravil. Jenomže proč přitom není Ježíš Kristus? Proč ten člověk není uzdraven? Proč ten člověk se marně modlí? A vy jste se dokonce dověděli z toho Langa, že on říká, když se ho ptají, no a co takhle společná modlitba v nějaké církvi za nějakého nemocného, ne? Ne to jednotlivce za nemocného, ale když se spojí všichni, jestli pak nenastane nějaká úleva, nebo jestli je to vůbec k něčemu. A on, protože to viděl z druhého břehu, tak říkal, a viděl to tedy lépe, viděl to zákulisí, viděl ty účinky, tam, kde my je nevidíme. Říkal, ano, úleva nastane, ale jenom přechodná. A tohleto je důležité si uvědomit. Jak tam do toho vloží lidé jenom svou vůli, tak to nemá trvalé účinky, ta prosba. Nebož jenom přechodné. Trvalejší by ty účinky staly tehdy, kdyby ten třeba, který se tou vůlí svou a tedy vyjádřenou prosbou, anebo vůlí celého kolektivu vyjádřenou prosbou, kdyby ten člověk, který takhle se třeba uzdravil, třeba na chvilku, nebo který se zlepšil zdraví, kdyby změnil taky smysl svého života a kdyby se polepšil v tom smyslu, jak se polepšili ti, kteří za něho prosili. Ty zapomínali na sebe. A v tom smyslu spočívalo to polepšení. Rozumíte? A proto ta modlitba způsobovala úlevu. Oni něco Bohu obětovali. A proto odtamtud zase něco nazpátek dostali. Kdyby byli, jak jsem to říkal včera, kdyby byli nic neobětovali, kdyby do toho nebyli chtěli něco vložit, tak odtamtud se nic nevrátilo. No, tak myslím, že jsem už pro sebné modlitbě věnoval dost času, abych mohl přejít na tu druhou. Tady je mně řečeno, že prosebná modlitba musí být bezprostředním vývěrem touhy po něčem, ničím neomezeným výlevem, absolutním výlevem. Já musím přetéct si celobytostně do své prosby, já si to musím celobytostně přát a pak to začíná být prosební modlitba. A pak tedy by také byla nějaká naděje, že by to mohlo být vyslyšeno. Jinak je to guláš, který není ani prosebnou modlitbou, a tedy ani účinky nemohou být jako v opravdové prosebné modlitbě. A není divu. Já bych tomu chtěl jenom něco dodat. Jsou dva druhy prosebné modlitby. Jedna, ta méně účinná, je vyslovována, a druhá, ta účinnější, vyslovována není. A protože o té vyslovované se teďka tady vyjádřil velice přesně, že musí do toho vložit sebe člověk celého, do té prosby, tak já se teďka pokusím vysvětlit tu druhou, podle mého názoru účinnější modlitbu prosebnou, která není obalena formulací. Co je to za divnou modlitbu, že já přitom nemluvím, nýbrž jednám. To je to, co jsem zpočátku říkal o prosebné modlitbě. Když není propojena s činností, tak je neúčinná, nebo méně účinná. A když já si něco přeju, tak musím být ochoten pro to, co si přeju, udělat všecko ze sebe, co mohu. Pomoz si a Pán Bůh tě pomůže. To je přísloví velice hezké. Úsloví tedy velice hezké. Jestliže já nejsem ochoten do toho vložit, co mohu, a přeji si, aby to za mě odmakal Pán Bůh, to je drzost. A nemohu očekávat, že by to někam vedlo. Jestliže já ale proto o co budu chtít třeba slovně i prosit nakonec. Dělám napřed všecko, co mohu, třeba pro to uzdravení. Jdu třeba k lékaři dokonce a nechávám se léčit. Udělám prostě vše, zařídím se podle nařízení lékaře, dodržuju všechno, co mě nařídí. Dělám prostě všecko, co k tomu vede, tak pak mohu klidným svědomím přistoupit k prosebné modlitbě a poprosit Pána Boha, aby mě uzdravil, protože já už víc nemohu. Už tady jenom Pán Bůh něco může udělat. Lékař to nedokázal, já jsem to nedokázal, i při té disciplíně, kterou mě nařídil ten lékař. Tak teď už, když stojím ještě o to, aby byl uzdraven, to jsou ty případy těch nevylečitelných, které léčil právě Ježíš Kristus, pak bezpečně a jedině může prosebná modlitba způsobit, že budu třeba uzdraven. Říkám třeba, protože záleží ještě na mnoha jiných věcech, pro něž třeba uzdraven nemohu. Ale když vezmeme ten příklad ze života Ježíše Krista, kdo byl uzdraven? Kdo opravdu emotivně, to je jeden případ, není to jiný, jsou všechny případy tím zahrnuty do toho, kdo prosil tak naléhavě Ježíše Krista, že on neodolal. Ta naléhavost byla dvojího druhu. Jeden řval na rohu, smiluj se nade mnou, to je prosebná modlitba vyslovovaná a třeba s neestetickým způsobem, drjášnickým bych tak řekl, to je jedno, takový člověk se neohlíží, že má tu potřebu potom a Pán Bůh to nemá zazdí, vidíte, že když mu to neměl zazdí, že se k němu obracel tomu člověku a že ho léčil. A druhý způsob je případ těch dvou slepců, kteří potichu šli za Ježíšem, dali se tedy asi vést, tam, kam on šel, protože se netroufali ho oslovit někde na veřejnosti a říkali, až ten člověk, Ježíš, bude mít na nás čas, tak snad se nás ujme. A šli až, sledovali ho tak dlouho, až se s ním setkali soukromí a on je potom vyléčil. Pro tento druhý způsob prosebné modlitby, to je taky druhý způsob, to je jaký jiný způsob, následovat Ježíše tam, kam jde, do jeho soukromí, nebo tak řekl, no to je symbol všechno, a tam si ho vyhledat a tam ho potom poprosit. On se jí zeptal, co si přejete. Oni by byli ani třeba si nic neřekli. A oni potom formulovali svoji prosbu, z toho důvodu to potřeboval Ježíš Kristus, aby se zbavili sama sebe přitom. Aby se zbavili své vůle. Aby svou vůli předali Ježíši. Takový, v tomto způsobu prosebné modlitby člověk svou vůli včas předává Bohu a proto si myslím, že tahle ta forma prosebné modlitby je daleko účinnější než ta první. Protože tam by se mohlo stát, řečeno lidově, že by ten člověk křičel marně. Bylo by tam hluk, nebylo by tam prostředí tomu vhodné, to znamená, jeho mysl by nebyla klidná do té míry, nebyla by usměrněná do té míry, to jsou všechno symboly, že by byl slyšen. Je to vysvětleno?
No.
Prosím. Je tam ovšem ještě jeden styl, ne ten, jak tady teďka vykračuje, ale tam budu reprodukovat. Šlapnout tedy, já to řeknu, šlapnout jemu na paty. Nebož styl té ženy, která trpěla krvotokem velice dlouhou dobu a netroufala se vůbec poprosit Ježíše Krista o to, aby se vyléčila. Nebož dotkla se jeho roucha ve víře, že dotkne-li se ho, ta choroba přestane. Ježíš Kristus cítil ten dotek a říkal, kdo se mě to dotkl, že ze mě vyšla síla. A ta žena řekla, to jsem byla já. A proč to děláš? Protože já nejsem židovka. Já to překládám do češtiny, tak jak to fakt vždycky bylo. Já nejsem z vašeho rodu. Pro nás si sem nepřišel. Já si připadám jako zvíře, které se plazí pod stolem a čeká, až ty hodující nějaký ten drobek upustí na zem. Já jsem se chápala toho drobtu, to je tvé roucho, jako ten pes obíhající, hladovící okolo stolu. A ono to vyšlo, pane, promiň mě. On říkal, tvoje víra je veliká. A pro tuto víru si uzdravena. On vždycky říkal, že v té prosebné modlitbě musí být obsažena víra. Pochválil toho setníka za obrovskou víru, kterou v Izraeli nenašel. A proto tak lehce, lehkým způsobem na dálku, to byl jediný případ, na dálku, uzdravil někoho. Pro tu obrovskou víru, která překonávala i tu vzdálenost. Jo? Tak já vím, že neodpovídám přesně na to, co jsi chtěl, ale já odpovídám na tvou potřebu. Ano? To je další taková nuance té prosebné modlitby. A jsem rád, že jsme se dostali ke všem těm druhům, ještě by byly asi tři, ale ty jsou dost neznámé. Jsou tam taky uvedení Ježíše Krista. Já jsem takhle nezorezebíral tu prosebnou modlitbu nikdy. Ani se do větších hloubek nepustím, protože chci se dostat kousek dál. Ono tohle to stačí, aby člověk znal podmínky účinné prosebné modlitby. Ano? Když to přečtete potom v tom záznamu, tak poznáte, že k tomu je třeba víry, že? Aby ta prosebná modlitba vyšla. Víry tak, řekl bych, nespoutané, nebo tak přímočaré, nebo tak bezpodmínečné, že překonává toho člověka, který se modlí. Že on ze sebe vychází a přichází k tomu předmětu své víry. Do něho se vtěluje. Protože Kristus říkal, jak to, že ze mě vyšla síla. On se najednou s ním, mala se ta žena s ním spojila. S jeho osobní silou. A to zaručeně nebyl způsob, kterým Ježíš Kristus jindy léčil. Žádná síla z něho nevyšla jindy. Než v tomhletom případě. On mohl vyléčit, já nevím, kolik lidí a mohl zlokem zkřísit a žádná síla z něho nevyšla. A v tomto případě vyšla. Protože ona se osobně propojila. Osobně propojila. S tím Ježíšem. No a tohleto jsme zjistili a ví o tom křesťani. Já jsem si například všímal, co jsem viděl v Padově, jak lidé sahají na hrob, na rakev svatého Antonína Paduánského, aby od něho získali sílu. Oni se propojují svou vírou, s nějakou silou třeba, která tam možná ani není, ale je v té jejich víře. A tím jsou třeba uzdravováni, nebo je vyslyšena jejich prosba. Já tyhle ty systémy, už to jsou ty další, jo, už tady neprobírám, protože jsou, to by ve vás buzovalo zbytečně nějaké podezření, že to je nějaká autosugestce nebo něco takového, ne? Ale tam v tom případě té ženy, při kterém vyšla síla z toho, že to nebyla autosugestce, že on to pocitoval, jako že síla odešla z něho do ní. A ona byla uzdravena. Tak myslím, že už to o té prosebné modlitbě bylo všecko, ne? Jestliže tady například jsem uvedl případ, že setník prosí za svého služebníka, ten není přítomen, byla ta modlitba proto účinnější, výsledek té prosby proto vyšší, že on neprosil za sebe, nýbrž za někoho, kým nebyl, jenom částečně tomu tak bylo pravda, protože ten služebník byl jeho. On prosil za své. On neprosil na nějakého služebníka, do kterého mu nic nebylo. On měl citový poměr s tím služebníkem, jo? Poměr lásky, a řekl bych, po tomto vedení to snáze přešlo na toho služebníka. Rozumíš? Když tohoto vedení mezi setníkem a mezi služebníkem použil a on dal zapravdu setníkovi, že si to přeje správně, a tím umožnil, aby po tomto spojení ta síla přešla na toho služebníka. Po této věci, po této stránce máš pravdu, ano? Ale nemusíme to také rozebírat. Je správná prosebná modlitba, která vypadá takhle. Pane Bože, uzdrav mě, ale ne má, ale tvá vůle se staň. Je to správné? Je to prosebná modlitba? Nebo je to guláš? A teď bych řekl, prosím, chciš to brát při své prosbě ohled na Boha, není podle mého názoru guláš. Je ale jiná otázka, která tady vyvstává. Jestli to člověk myslí upřímně, jestli si člověk přeje, aby byl uzdraven a taky dává možnost Pánu Bohu, aby si to rozmyslel sám podle svého úsudku, tak co je upřímnější, co je vážnější? Ta prosba po tom uzdravení nebo ta prosba o to, aby si to udělal, to taky prosba podle svého? A já se obávám, že tady nerovnováha mezi těmito dvěma součástmi modlitby a vždycky v první řadě klade člověk důraz na to první, aby byl uzdraven, protože jinak by se byl na to nemodlil. A pak je to tedy guláš. Pak je to tedy oslabování toho prvního tím druhým. U Ježíše, který si přál